Velkommen til Penge er noget, vi taler om. 100.000vis af danskere er stormet ind på aktiemarkedet, siden coronaen ramte jordkloden i starten af 2020. Aktiehandel på mobilen, på farten, i sofaen, i sengen, ja, hvor end vi er og hvor end vi går, så bliver der handlet med aktier. Danskernes nye folkesport har vippet, ja, sågar boligmarkedet af pinden som nationens yndlingssamtaleemne, både i frokostpausen og til middagsselskaber. Men hvorfor? Hvorfor blev vi egentlig med ét slag en nation af aktieinvestorer? Det og meget andet, som regel så handler det også om det gode liv, det skal jeg tale med dig om i dag. Det er Anne Buchardt, landeschef hos den digitale børsmægler Nordnet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Anne, hvad pokker skete der?
Jamen altså, i virkeligheden kan man jo sige, at vi har haft the perfect storm. Danskerne har altid haltet lidt bagud, når det handlede om aktiekultur og det der med at overveje, hvordan man egentlig sparer sine penge op. Så kom coronaen, som du siger. Lige pludselig så blev det der med at bruge digitale services. Det blev hverdag for nogen, det ikke har været hverdag før. Man fik mere tid, man fik mere penge mellem hænderne. Og så i virkeligheden så er negative renter jo også givet et ordentligt skub. Så medvind på cykelstien hele vejen rundt.
Og hvordan er det hos Nordnet? Altså, I er jo den største online-mæler, og du plejer at have sådan en fortælling om, at det tog 10 år at få de første 100.000 kunder i Danmark.
Det tog endda mere end 10 år.
Ja. Mere end 10 år.
18 år at få de første 100.000, og så 10 måneder med corona, så var der de næste 100.000 kunder. Og ja, i dag der er Nordnet, vi har altså over 300.000 kunder i Danmark. Det er faktisk mere end 5% af den samlede danske befolkning, regnet inklusiv babyer og pensionister.
Og vi hører også, at det går godt hos jeres store konkurrent Saxo Bank og alle de andre banker. Altså, man kan jo også godt stadigvæk gøre det hos sin egen bank. Så det er jo ikke nogen overdrivelse, når jeg siger, at det er 100.000vis af nye danske investorer på markedet, som gerne vil gøre det selv.
Det er fuldstændig rigtigt.
Og du har de der standardforklaringer, synes jeg. Negative renter. Man tager ligesom stilling til sit liv og sin fremtid, når man sidder derhjemme under en lockdown. Hvad nu, hvis det bare handler om jagten på den store, hurtige gevinst? Kan du genkende det, at der er nogen, som tror, at det er det, aktiemarkedet er?
Jamen, de findes selvfølgelig. Vi mennesker, vi findes jo i alle afskygninger. Men jeg vil sige, at det vi oplever, det er faktisk, at der hvor aktiehypen var på sit allerhøjeste, det var det tidspunkt, hvor alle mennesker de skulle ud og gå tur, de skulle strikke og de skulle handle aktier. Og første kvartal 2021, det var nok der, hvor det gik allervildest for sig. Vi kan se nu, at der bliver slet ikke handlet lige så meget mere, som der gjorde på det tidspunkt. Til gengæld, så kan vi se, at danskerne de bliver ved med at investere. Altså, vi kan se nye kunder, vi kan se nye penge, og det har faktisk overrasket os, at det fortsat kommer ind i så højt et tempo. Du kan sige, også det, vi ser i markederne for øjeblikket, og i de her dage, det er jo ikke en entydig tur opad, som det var fra april måned 2020. Det er sådan lidt mere en slingrekurs, vi ser. Men jeg tror simpelthen, mange danskere, også på den lange bane, har fået øjnene op for, at det betyder noget, hvordan man vælger at spare op.
Og det er godt, du lige sætter dag på. Altså, vi optager det her tirsdag, og det var jo mandag, at der virkelig var nogle store rystelser i markedet. Og nu siger jeg store rystelser, fordi du har også været i den finansielle sektor hele din karriere. Der er man jo sådan vant til, at det er sådan, markedet er, at altså 2% den ene vej, 2% den anden vej. Og vi har bare ikke set det her meget, meget længe. Men mener du så, at altså, der er 100.000vis af nye investorer, unge mennesker også, som aldrig nogensinde har oplevet et lille skvulp, som det vi foreløbig har set? Det er måske ikke slut endnu.
Jamen altså, jeg er jo mange nye investorer også, blandt de kunder, vi ser. Og jamen, der er mange af dem, de har primært set aktiekurser. Det er noget, der går opad. Og så er det klart, så er det lidt et reality check. Hvis man har været med i en del år, jamen, så ved man, at det går op og ned. Og det er altså ikke, det er ikke en vej rundt i rundkørslen, det her. Det kan godt gå lidt mere hårdhændet for sig en gang imellem.
Ja. Oplever du så, at eller op hos Nordnet, altså de mange nye kunder, siger du så også, at de kommer med flere penge, som månederne er gået, uden at de dog handler lige så vildt som
jamen altså, det hele, jeg vil sige, det hele, det peakede i første kvartal 2021, og det vil jeg gætte på, er det samme hos alle danske banker. Men det, jeg synes, der er interessant, det er, at vi fortsat ser, der kommer rigtig mange nye investorer, og der kommer rigtig mange nye penge. Jeg kan ikke altid se, om det er nogen, der har været investeret før eller ej, men jeg kan i hvert fald konstatere, at de er der.
Mm. Hvad har I sådan en eller anden, altså har I sådan nogle adfærdsmønstre? Fordi når du sådan siger, at folk kom på markedet, da man skulle sidde og strikke eller gå ture, der var ikke noget som helst at lave. Altså at der var noget kedsomhed forbundet. Og aktiemarkedet, det var sådan, det, der kunne man faktisk også underholde sig lidt måske.
Jamen det tror, og der skete jo rigtig mange vilde ting på aktiemarkedet på det tidspunkt. Så jeg tror da, det at man var ikke ude og se sine venner på samme måde. Man var ikke ude at se sine kollegaer. De der lange, mørke vinteraftener, selvfølgelig bliver de brugt. De fleste har valgt at bruge dem til et eller andet. Nogle har valgt at sige, nu skal jeg altså have sat mig ind i den pension, jeg aldrig nogensinde har fået taget mig sammen til at kigge på. Andre har sagt, nu den der hurdle, jeg har i forhold til at handle aktier selv, nu er det den, jeg skal over. Altså sådan har vi jo, og så er der nogen, der har lært at strikke, ikke? Og nogen har gjort det hele.
Og var det lige så vildt i jeres, på jeres markeder i Norge og Sverige?
Det har været meget samme mønster. Jeg vil dog sige, at jeg oplever måske, at danskerne har haft lidt mere indhente i virkeligheden. Så måske næsten allerstærkest i Danmark.
Ja, vi har jo været sådan en realkreditnation, som jeg har været inde på. Altså, normalt så plejer man at sidde og tale om konverterings- og flekslånstilpasninger og sådan noget.
Det er et godt emne til middagsselskaberne, det er rigtigt.
Nu er det aktier.
Og det har været rigtig meget aktier, ja. Men jeg opfatter også, at der er nogle strømninger i forhold til, at der bliver mere og mere fokus på det her, også med omkostninger, når man investerer. Der bliver mere og mere fokus på, hvordan kan man gøre det på nye måder, smarte måder, andre typer produkter osv. Så der er noget af den her investeringskultur, som jeg tror rører mere på sig på den lange bane også.
Anne, vi skal til det. Nu har vi stået her og hyggesnakket lidt om alle andre menneskers penge. Jeg har jo et standardspørgsmål, som alle gæster herinde får. Som så vanligt, jeg skal lige bygge mig selv op til det, fordi jeg synes selv, jeg er godt opdraget. Det er det, vi plejer ikke at tale om. Nu gør vi det. Du har gjort det fantastisk inden for det område, du har gjort karriere. Den finansielle sektor. Hvor mange penge har du?
Jamen altså, det er klart, at med det job, jeg har og har haft, jamen, så er der en stor del af min opsparing, som ligger i aktier. Så hvor mange penge jeg har, og det er nok det svar, jeg kommer til at give dig, det er meget afhængigt af dagsformen på aktiemarkedet. Så er det klart, så har jeg jo også penge i hus og sommerhus, men det er i virkeligheden ikke noget, jeg sådan på den måde betragter som en investering.
Mm. Og vi får ingen beløb på her.
Nej, det gør du ikke.
Det rager ikke mig og lytterne. Og det er helt fair, fordi som sagt, jeg synes også, det er ubehageligt at stille det spørgsmål. Hvorfor tror du egentlig, at det er sådan? Fordi altså, du har jo talt om penge hele dit liv, men aldrig om din egen.
Nej, men jeg tror, at det ligger jo i vores opdragelse alle sammen. At det er, som du selv siger, det er ikke noget, man taler om, og så kan man jo øve sig i at tale om det alligevel. Men jeg synes da også, der er et andet element i det, og det er i virkeligheden, at i min bog, der er penge utrolig vigtige, men de er ikke nødvendigvis særlig interessante.
Hvad mener du med det?
Jamen, hvis du skulle overveje, hvem var den, nu kan jeg sige, den perfekte borddame. Jeg oplever det tit som den perfekte bordherre til det her middagsselskab, vi talte om før lørdag aften. Hvem er så den spændende person at sidde og snakke med? Er det dem, der sidder og snakker om penge? Nej, typisk ikke. Det er faktisk pænt kedeligt. Så for mig, der er penge utrolig vigtige for rigtig meget af det, vi kan og gør i vores liv, men du får mig ikke til at synes, det er særlig interessant i sig selv.
Og jeg synes faktisk, det er spændende at tale om finansielle markeder og sådan noget. Der kan jo være nogle interessante.
Jo, men det er jo også noget andet end at tale om, hvor mange penge du har.
Det er ikke min egen penge. Det vil jeg helt aldrig selv tale om. Altså, jeg tror ikke engang, mine nærmeste venner ved, hvor mange penge jeg har.
Nej.
Men du siger det her med, at det ikke er interessant for dig, men det er jo interessant for dig selv som person. Altså ikke at tale om det til naboer og familie og sådan noget. Men penge, altså hvad betyder det for dig at have de penge, som du så nu engang har? Altså bliver du lykkelig at have penge?
Ja, det korte svar på det, det er nej. Men jeg tror, der er en måske lidt længere vej hen til det svar. Og det er også klart, at der er forskel på, om du spørger. Jeg synes jo, penge er utrolig vigtigt at tale om i forhold til det, vi startede udsendelsen med, hvordan håndterer man sin opsparing, hvordan får man bedst muligt ud af det. Det gælder både for den enkelte, det er også vigtigt for samfundsøkonomien og en hel masse ting. Men hvis vi lige parkerer den en øjeblik, og så siger, jamen, hvad betyder det? Jamen, for mig, der betyder penge, det betyder, at det betyder frihed. Det betyder fravær af bekymringer. Og jeg tror også, der er et element af tryghed i det. Og hvad mener jeg med det? Jamen altså, i gamle dage var det jo sådan, at det kan jeg huske især som studerende, de der rudekuverter, man ikke rigtig ventede, der kom ind ad døren. Det var sådan, det kunne godt være lidt et stresselement. Så var der en ekstra elregning, som der ikke lige var plads til i SU-budgettet, eller hvad det nu var. Så når jeg siger fravær bekymringer, så er det, nu kommer rudekuverterne mere i betalingsservice osv., at så er ens første reaktion ikke det der, nej. Og det synes jeg er en af de rigtig gode ting, som er med til at gøre, at man kan fokusere på de ting, man er ikke interesseret i sit liv.
Men de der begreber frihed og tryghed, altså man kunne vente, når man siger, jamen vi lever jo i et liberalt demokrati. Vi har alle sammen de samme menneskerettigheder, borgerrettigheder i Danmark. Det er en velfærdsstat. Der er masser af tryghed, sikkerhedsnet. Hvorfor er det så, at lige de ekstra penge skulle gøre os mere glade?
Jamen, jeg vil sige, at der er vi jo også alle sammen forskellige. Og jeg tror helt sikkert, at der findes bestemt der mennesker, som de er ligeglade, ikke ligeglade, men ligeglade, om de har X eller Y stående på kontoen. Hvis du ser på min familie, så noget af det, vi godt kan lide, vi kan godt lide, altså, og det er jo i virkeligheden, hvad bruger vi penge på? Jamen, vi kan godt lide at bo godt. Det er noget, vi gerne vil prioritere. Vi kan godt lide at spise godt. Vi kan også godt lide at rejse. Der er ikke nogen af de ting, som man kan gøre uden penge, og hvis man kun lige har til dagen og vejen osv. Så, videre. Så det, den vej rundt betyder det noget. Men det skal man jo ikke forveksle med lykke.
Nej. Hvorfor siger du det? Jeg bliver da lykkelig, når jeg går ud og spiser. Eller jeg har muligheden for at gøre det. Jeg ville ikke kunne lide, hvis jeg ikke kunne.
Nej, det er dejligt.
Ja.
Men jeg er ikke sikker på, at det har noget med... det er ikke det, jeg vil kalde lykke i hvert fald. Fordi hvis jeg kigger mig omkring i min bekendtskabskreds, så vil jeg sige, familie, venner... så vil jeg sige, at... jeg kan faktisk ikke rigtig se nogen sammenhæng mellem dem, hvor mange penge folk har, om jeg oplever, de er lykkelige eller ej i deres tilværelse. Det tror jeg har meget mere at gøre. Selvfølgelig, du nævnte det her med at leve i en velfærdsstat osv. Det er selvfølgelig en forudsætning, at man har tag over hovedet, og man kan give sine børn mad på bordet hver dag, men det er jo slet ikke det, vi taler om i Danmark. Der er det en forudsætning for lykke, vil jeg sige. Det ville være svært at være lykkelig, hvis du ikke kunne nogle af de ting. Men det handler jo meget mere om, at der er nogle andre værdier, som får lov at fylde i vores liv.
Mm.
Hvis det skal være en lille smule højt flyvende. Ja.
Men når du så nævner nogle ting, som du godt kan lide at bruge dine penge på, så var det sådan meget oplevelser, ud at spise, ud at rejse og sådan noget. Er det tilfældigt? Altså er der ikke nogen materielle, fysiske ting, som... Jeg ved ikke, om du går og drømmer om en bil eller en båd eller altså noget større. Altså sådan er du tit det med.
Ja, men altså som jeg også sagde, altså vi prioriterer også at bo godt. Og vi har et hus og vi har et sommerhus. Jeg synes ikke, vi savner noget på den konto overhovedet. Så for mig der handler det ikke så meget om det er materielt eller om det er oplevelser. Der kan også være ting kan også sagtens være begge dele. Jeg tror i virkeligheden for mig der er det super dejligt at kunne gøre de ting, men jeg er også samtidig ekstremt bevidst om, at det ikke er det, der gør forskellen for mit liv i sidste ende. Det er min familie, det er mine venner, det er det, jeg har et job at stå op til hver dag, som jeg synes er super spændende, osv. osv. Mm.
Og så hvis vi lige er det der med sommerhus og bolig og sådan noget, det gider vi ikke snakke om her. Vi skal tale om aktier.
Ja.
Du investerer i aktier. Det bruger du, sagde du, en ret stor del af din opsparing er placeret på aktiemarkedet. Men når man investerer i aktier, så er det vel for, at man... det var nogle penge, som du kunne bruge nu. Så kan man putte dem på aktiemarkedet, og så får man forhåbentlig, det gør man som regel historisk i hvert fald, et større forbrug engang i fremtiden. Er der et mål med dine investeringer?
Altså nu er en stor del af mine investeringer, det er pensionsopsparing. Og det handler jo i virkeligheden om præcis det samme, det der med frihed og fravær og bekymringer, også når man bliver pensionist. Så for mig der er det et super fornuftigt formål. Men omkring investering, jamen der er jeg meget bevidst omkring, at jeg vil gerne investere langsigtet. Der må gerne være en høj risiko, apropos det her bølgeskuld, der sker i de her dage. Fordi hvis man er langsigtet, så har jeg også en god forventning om, at så når tingene også er ret sig igen, før jeg partout skal tage pengene ud.
Og når du siger høj risiko, så tænker jeg, at du gør det ud fra din baggrund fra den finansielle sektor. Altså det handler om fordelingen mellem aktiverne, som det så fint hedder.
Jeg har rigtig mange aktier, ja.
Ja.
Høj aktieandel, tror jeg, vi vil kalde det.
Det er bare lige for lytterne med. Det er ikke krypto, bitcoin og GameStop.
Nej.
Og den slags.
Nej, og jeg vil også gerne starte med at sige, at når man har været ansat i den finansielle sektor i hele sit liv, der har jeg altid været omfattet af nogle ret strenge regler for, hvad må jeg overhovedet handle. Så det der med at handle enkeltaktier, det er noget, der har været især... har der været nogle meget kraftige restriktioner på. Og krypto og alt muligt andet, det kan du sætte en stor fed streg over. Det har overhovedet ikke været på tale på noget tidspunkt. Så når jeg siger aktier, jamen ja, i stigende grad, så lægger jeg min pensionsopsparing i indeksfonde. Forskellige former for aktiemarkedseksponering.
Gør du det selv? Altså vælger du selv, hvilke indeksfonde?
Det gør jeg selv for en stor del af det, ja. Jeg er blevet meget glad for indeksfonde, og det kan være, at du synes, det er et reklameindslag, men vi har fået nogle indeksfonde med meget lave omkostninger i Nordnet. Dem er jeg rigtig glad for. Jeg synes, det er en rigtig god måde at få en god risikospredning. Alt sammen til aktier, men fordelt på forskellige virksomheder. Og til nogle fornuftige omkostninger. Så så når jeg siger risiko, så er det aktiemarkedet, og det er på den lange bane. Så en stor del af det er fonde med sådan ret god spredning. Og så kan jeg sige, så er der en gang imellem nogle enkelte aktier, som jeg også godt kan finde på at investere i. Det gør jeg typisk, hvis jeg synes, at nu er markedet faldet.
Er du fristet
rigtig meget?
Ikke nu.
Ikke helt endnu, men altså jeg kan sige dig...
Ringer du lige, når...
Jamen altså, det problemet er jo, hvis jeg så ikke har ret, ikke, så bliver du rigtig træt af mig. Men jeg vil sige, at det var da en af de ting, jeg gjorde i slutningen af marts 2020. Der gik jeg rent faktisk ud og købte nogle tech-aktier på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, ej nu må det altså snart være kommet langt
nok. Og det var enkelte aktier?
Det var enkelte aktier. Det var Jumia, det var...
Jumia, som er...
som er afrikansk e-handel, Mercado Libre, som er latinamerikansk e-handel. Det var faktisk nogle af dem, jeg købte i slutningen af marts, så det var ikke noget dumt tidspunkt. Til gengæld, så kan man jo altid sidde og kigge i bagspejlet og sige, at man skulle have købt for noget mere. Ikke? Men sådan er det jo.
Jamen, det måske leder dig hen til mit næste spørgsmål. Altså, hvad er din bedste investering nogensinde?
Jamen, min bedste investering... Jamen, jeg vil sige, det er måske faktisk et godt eksempel på, at den der med at sige, hvis man har det tilstrækkeligt lange horisont, fordi hvis jeg køber enkelte aktier, så går der et godt stykke tid, før jeg må sælge dem igen. Det er de regler, jeg er begrænset af. Så jeg har de lange briller på, og hvis jeg så siger, at det her niveau, det synes jeg virker fornuftigt, så var det der en af de gange, hvor timingen faktisk var rigtig god.
Har du dem stadig?
Og jeg har solgt lidt undervejs. Jeg har også noget af det stadigvæk. Og selvom markedet har sat sig lidt, så det ser stadig fornuftigt ud.
Mm.
Det er stadig op med en 4 gange.
4 gange?
For den ene og 8 gange for den anden.
Okay. Det er meget godt gået.
Så jeg, som sagt, jeg skulle have investeret nogle flere penge på det tidspunkt. Ja. Men sådan kan man altid være klog.
Men jeg vil ikke spørge dig, for du vil jo alligevel ikke sætte beløb på. Men okay, så skal du være ærlig også og fortælle om din absolut dårligste investering.
Ja, men dem findes der bestemt også eksempler på. For mange år siden arbejdede jeg i Nordea Markets som analytiker. Og jeg havde på et tidspunkt lidt ud fra den her filosofi, jeg lige talte om her, tænkt, nu køber jeg nogle BRO-aktier for nogle af de første pensionspenge, jeg skulle investere.
Oh.
Det er et par 20 år siden.
Ja.
Og jeg kan huske, at mine analytikerkolleger, de synes, at det var jo det mest vanvittige, de nogensinde havde hørt om. Og det gik faktisk rigtig godt. Det gik så godt, så den dag, jeg havde sidste arbejdsdag, og de var så søde, og de ville give mig en afskedsgave, der fik jeg faktisk et par BRO-høretelefoner i anerkendelse af, at der havde jeg virkelig set rigtigt.
Mm-hmm.
Så var fejlen, at de aktier solgte jeg aldrig nogensinde. Og i dag, der er de markant mindre værd, end jeg købte dem for nogle 20 år siden, så det kan ikke engang betale sig selv dem i dag.
Altså på trods af, at de har haft sådan en...
At det har været en rigtig dårlig investering.
Okay. Hvorfor siger du egentlig, at det ikke kan betale sig selv dem? Er det ikke sådan et standardråd fra professionel, at man skal passe på, altså det der med investeringer, der virkelig har slået fejl? Lad være med at putte mor i den kasse, skuffen, der hedder langsigtede investeringer. Kill your darlings, væk med dem, find noget, der stiger.
Rigtigt. Det er faktisk rigtigt, at de professionelle...
Jeg kan næsten høre Per Hansen.
Ja, men du har helt ret.
Din gode kollega.
Og standardrådet, det er jo, man skal altid se fremad. Den der med gårsdagens performance, det kan du ikke bruge til noget. Du skal jo have de aktier, du tror på fremadrettet. Men jeg må simpelthen indrømme, at den her, den tror jeg nok bare, jeg har synes været så irriterende, så den er lagt over i hjørne, og så har jeg ikke rigtig givet at kigge på den.
Altså mentalt, så er der bare afskrevet?
Ja.
Hvorfor tror du egentlig, du har gjort det?
Jamen, jeg tror, det er jo et meget godt billede på nogle af de faldgrupper, man i virkeligheden kan gå i som investor. Og fordi man arbejder med de her ting, så er man jo ikke, man er hverken vaccineret eller immun over for dem. Så det kan jo ske.
Mm.
Helt almindelig menneskelig ærgrelse.
Ja, det må man sige. Vi har allerede været lidt inde på det der med, hvad du godt kan lide at bruge dine penge på. Men når du sparer op til pension, og det du har fri opsparing og din enkelte aktie og sådan noget, er der slet ikke noget, som du konkret drømmer om i dit liv, at de penge skal bruges på? Eller nu siger jeg bare lige sådan et gås, nu kan ikke alle kan se det. I anførselstegn, er det bare fordi, at du gerne vil opretholde den levestandard, som du har i dag, når du på et tidspunkt forlader dit job?
Jamen, altså, jeg kan godt fortælle dig, at en af de ting, jeg drømmer om, det er en dag. Så håber jeg, at jeg kommer til at købe et hus i Italien. Så kan jeg jo kombinere den der interesse for gamle huse og det her med at rejse, og ikke mindst Italien. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god kombination. Så det er jo godt værd, og det kunne man jo også godt se sig selv sidde i som pensionist, og så... kunne man forhåbentlig få besøg af sine børn, og måske endda en dag sine børnebørn. Det ville da ikke være noget dårligt pensionistliv.
Det vil jeg ønske dig alt held og lykke med i fremtiden til den tid. Anne Buchardt, det var simpelthen en fornøjelse at have dig på besøg her i Penge er noget, vi taler om. Og ja, tak for det.
Selv tak.
Og jeg skal også sige tusind tak til Kasper Riesing, som har styret knapperne ude i teknikken. Og så vil jeg gøre lytterne opmærksom på, at der findes et hav af episoder efterhånden. Det er en lille podcastserie. Ej, okay, der ligger måske en 6-7 stykker af Penge noget, vi taler om. Så gå ind og lyt til dem også. Jørgen Vester udsender også Aktieskolen. Og hver eneste dag mellem 9 og 10, der kan du lytte til Millionærklubben. Tak for denne gang.